Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Šiandien apie būsimus rinkimus. Lietuvos Seimo rinkimuose ruošiasi dalyvauti ne tik tradicinės, bet ir krūvelį naujų partijų. Tiesa, tauta prie naujovių yra pripratusi, tačiau šiemet kažkas vyksta lyg ir ne visai įprastai ir partijų daugiau, ir tada lyg ir pasirinkimo galimybių gausėja. Tačiau ar daugiau rimtų programų, štai klausimas, kaip ir klausimas, ko iš tikrųjų vertos naujos partijos ir ar galutinai išsisėmė senosios. Apie tai mūsų pokalbėje Lietuvos socialdemokratų partijos narys Algirdas Sysas. Labadiena, Algirdas.
Labadiena.
Drąsos kelio partijos sąrašo narys Saulius Toma. Labadiena.
Labas rytas.
Be visuomenininkas Gytis Vaškelis. Labadiena, Gyti.
Sveiki.
Taigi, garbusis Sauliau, drąsos kelio partija. Kam jinai reikalinga nauja ir kodėl tamsta joje?
Tai kodėl naudinga, tai matyt, nemaža dalis visuomenės laukia, kad ateitų jėgos, kurios pakeis šitą nusistovėjusią nomenklatūrinę ir, sakyčiau, tiesiai šviesiai korupcinę valdymo sistemą. Ir ta sistema ypač akivaizdžiai pasireiškė per Garliavos įvykius, ypač tarp kitko, kaip tik šiandien 3 mėnesiai nuo gegužės 17-osios ir bus 12 valandą Daukanto aikštė ir paminėjama šitos juodos Lietuvos naujojo istorijų, turbūt juodžiausios dienos, kai buvo, aš sakysiu taip, neteisė, tai grobiama mergaitė ir tai buvo daroma valstybės vardu. Tai visi tam tikrą supratimą turinti žmonės supranta, kad tai buvo valstybė, valdžia peržengė savo ribas ir kad tokią valdžią reikia keisti. Ir taip pat visuomenė, turbūt didelė jos dalis, didžioji dalis, sakyčiau, supranta, kad dabartinė, ta vadinama sisteminė, seiminė parlamentinė opozicija netliko savo kaip opozicijos funkcijos, nepasipriešino tokiem dalykam, neparodė alternatyvų, kaip galima kurti kitokią demokratišką politiką ir todėl natūralu, kad reikia atsirasti naujoms politinėms jėgoms. Jeigu opozicija būtų dirbus savo darbą, aišku, kad veiktų švytuoklės principas, valdžia bloga, ateina rinkimai, demokratiškai ateina opozicija į tas vietas, bet opozicija buvo tokia, pašukalio tik tai populistinė, rimtų alternatyvų nesiūlanti. Todėl reikia nepopulistinės, aišku, besiremenčios į visuomenę jėgos, kuri padarytų rimtas reformas ir visų pirma teisingumą. Visų pirma reikia atstatyti Lietuvoje teisingumą.
Bet tai jūs susitelkėte į vieną įvykį. Ar jūs turite rimtą programą visą apimančią? Tarkime, mokesčių, kokia turėtų būti taip. Politika, užsienio politika, vidaus politika ir taip toliau ir
taip. Taip, čia kadangi į drąsos kelią įsiliejo, aš ir pats nesu partinis žmogus, įsiliejo įvairios rovės, įvairius judėjimą ir jungti nepartinis demokratinis judėjimas ir kitos visuomenės organizacijos tikrai atėjo žmonės su daug ir netgi, sakyčiau, įvairių idėjų. Bet visos tos idėjos paremtos mintim, kad taip toliau gyventi Lietuvoje negalima, nes Lietuva tiesiog sunyks. Ir visi turi tą tikslą pajudinti esmę, atstatyti teisingumą, kad viskas būtų pagal demokratijos principus, o dabar yra valdoma, kontroliuojama demokratija, sakyčiau, eurazijinis modelis, kaip Rusijoje. Ten Putinas su Medvedevu keičiasi, čia socialdemokratai su konservatoriais, su savo satelitais keičiasi.
Nu, o tautos prisikėlimas, tautos prisikėlimo partija ne tą patį, ne to pačio norėjo?
Taip, visiškai.
O tai ką, kodėl nepavyko?
Nepavyko, iš tikrųjų nepavyko, todėl, tai čia jau ilga istorija ir aš pats esu daug apie tai rašęs, kodėl nepavyko, daug priežasčių buvo ir, sakyčiau, gal ir nebuvo dar pats viduj tas. Ten buvo labai spontaniškas, greitai sukurtas, nežinau, mėnesių dviejų projektas, taip jau galima sakyti. Tautos prisikėlimo partija buvo greitas projektas ir tuo jisai pasibaigė. O drąsos kelias ateina su įdirbiu kelių metų, tie, kas dalyvavo teisingumo atstatymę Garliavoje, kovojo už mergaitę, dabar galvoja, kad turbūt tie žmonės geriausiai gali apginti ir Lietuvą, su kuria, su Lietuvos žmonėm valdžia elgėsi lygiai taip pat, kaip jinai pasielgė su tą mergaitė. Prievarta nori vesti šviesę ateitį, uždaryti, kur mergaitė arba visuomeniai geriau ir jūs ten sėdėkit tyliai ir klausykit, ką mes jums pasakysim.
Algirdai, tai štai Saulius Tomas sako, kad kaip sisteminė opozicija neatlikote savo vaidmens ir reikia iš principo kažko naujo.
Nu, ką jam lieka kalbėti? Taigi Saulius buvo valdžioj, atėjo su valdančiaja partija. Tikrai galėjo daryti, ką nori, ir darė, ką nori. Tai aš manau, kai negali pasakyti, o kągi nuveikė per 4 metus, tai tada reikia ieškoti kaltų. Ir aišku, kalta opozicija, bet gerbėmėjai, mes sakėm, ko nereikia daryti. Jūs balsavot, mes kreipėmės į Konstitucinį teismą. Konstitucinis teismas parodė, kad mūsų kalbos buvo teisingos, o jūsų sprendimai buvo neteisingi. Ir dabar Lietuvos piliečiai už tai turės mokėti. Tai aš nenoriu apie tai kalbėti, kad vat, opozicija bloga, kad kažko nepadarė. Aš manau, pirmiausia, atsakinga tie, kas yra valdžioje. Jie paėmė, jie gavo valdžią iš rinkėjų, jie žadėjo kalnus ir būtent kalbėjo tą patį prisikėlimo partiją, kalbėjo apie tai vienas iš lozungų buvo kova su korupcija. Nu, prisiminkim. Tai kas padaryta, kad tikrai tos korupcijos būtų mažiau. Ir taip svaizdytis į eterį prieš rinkimus, aš suprantu, tai yra populistinės kalbos toliau, kitus kaltinant populizmu. Reikia kalbėti labai konkrečiai. Ką konkrečiai vienas ar kitas žmogus padarė, ką padarė partija, o ne aplamai kalbėti, kad ateina gelbėtoja ir čia Lietuvoje dabar išgelbės. Mes galim prisiminti, kiekvienose rinkimuose vis atsirasdavo koks nors gelbėtojas, kuris su slibinais, su korupcija, su dar su kažko kovodavo, bet iš to išeidavo šnipštas dažniausia. Tai visgi, žiūrėkime į kitų šalių patirtį, nu negali atsirasti saujelę žmonių, kurie vat, paims ir padarys viską tvarkingai ir gerai. Tai yra pakankamai sisteminis ilgas produktas. O va toks šokinėjimas ir blaškinimas, aš manau, tai kiekvienas žmogus turi teisę kurti partiją, dalyvauti joje, bet aš tikrai netikiu, kad naujai susikūrusi partija, kaip Saulius sako, čia dirbusi 2 metus, bet tai labai siauro klausimo partija, kuri vargu ar gali apriepti viską. Aš jau žinau, kad ten ginčiai viduje yra, jau ginčiamasi. Tai jau nepasidalinama apygardos, apylinkė, jau iš juos įsirutuliavo dar kelios partijos. Tai, na, rinkėjų pasirinkimas. Kaip turguje, ateini ir matai, kad 30 arbūzų padėta, tai vat įsirenki, kuris tau labiausiai patinka. Ir jeigu kiekvieną kartą naują arbūzą perkam, tai tada nereikia verkti ir dėjoti, kad tokia situacija Lietuvoje, kad mes visą laiką Europos Sąjungos odegoje.
Na ir vis dėlto, Algirdai, į kai kurios to naujosios partijos arba naujieji gelbėtojai gana ilgam išlieka. Naujoji sąjunga išliko politikoje gana ilgai. Darbo partija apskritai kol kas išlieka ir įsitvirtino tautos prisikėlimo. Ne.
Kas tai centro partija iki šiol yra, nors jau kelios. tai kad išlikt politikoje galima, na, svarbu, ar tu gali po to ką nors padaryti, ar tu paprasčiausia marginalinė partija, kuri susirenka, padaro susirinkimą, suvažiavimą, pasako, kad jie čia kalnus nuversi, po to negali padaryti. Tai realizuoti gali tik tai turint stipresnę jėgą. Tai paprasčiausia, tai yra žmonių pasirinkimas. Aš sakau, gerbiu jų pasirinkimą, bet aš nematau ideologijos. Nes mes Lietuvoje turim problemą, kad visos partijos supanašėja. Jos pasidaro nomenklatūrą, kaip jis sako, kad tik tai išlikti valdžioje ir pasiekti kažkokį menamo ekonominio efekto. Tai jeigu būtų daugiau ideologijos partijų viduje, aš manau, va čia pagal tai ir skirtum. Tai iš naujų partijų aš negaliu pasakyti, kokios jos ten. Jos visos yra centristinės ir dar dešiniosios. Jie savyje vardina. Bet ir o kur ta ideologija jų paslėpta, tai negaliu suprasti.
Gyti, o tamsta, matai naujųjų partijų ideologiją kokią nors?
Na, su ideologijom tai čia visada sudėtinga Lietuvoj. Kairieji LDDP ir Demokratinė darbo partija visada buvo dešiniausia partija Lietuvoj. Nors deklaravo, kad kairė, kada jie...
Bet vis tiek, tai buvo ideologija.
Nu, ne, tai taip, bet... Priešingai.
Ideologija buvo kaip priedanga tik tai.
Konservatoriai lyg ir turėtų būti dešinieji, bet ateidavo tokių laikų, kai reikdavo daryti tos visokius kairiuosius sprendimus. kitos jos, nu, tokios iš vis savęs neapsibrėžia jokiais ideologiniais varžtais, bet, na, jeigu mes 20 metų galvojame ir kūrėme partijų finansavimo mechanizmą, ir jom nedavėm pinigų, ir jos per 20 metų išmoko gyventi iš neiškių pinigų, tai prieisim kažkada prie ideologijų, tik tai kada, klausimas, ar dar už 50 metų, ar greičiau, bet aš kol kas ideologijų kol kas žmonėm nereikia. Jie dabar visi, jie dabar žino vieną, kad reikia kovoti su korupcija, ir šitą žino partijos, ir jos reikia apie tą korupciją, ir tada išeina tokie begaliniai efektai, ir tada visi kalbam tik apie korupciją. Nors man atrodo, kad, tarkim, viešųjų pirkimų įstatymas yra didžiausia korupcija.
Na taip, su tuo, ko gero, sutikti reikia, su tuo paskutiniu teiginiu. Toliau po pertraukos. Taigi, ar naujos politinės partijos išgelbės Lietuvą? Mūsų pokalbio dalyviai Lietuvos socialdemokratų partijos narys Algirdas Sysas, Drąsos kelio partijos sąrašo narys Saulius Toma bei visuomenininkas Gytis Vaškelis. Sauliau, na, vienas argumentas vis dėlto tamsta turėtų suneraminti. Beveik visą kadenciją tamsta buvai valdžioje.
Taip, bet aš atsakau, manau, kad kiekvienas Seimo narys visų pirma atsako prieš savo sąžinę ir už savo veiksmus atsako. Ir aš už tuos pačius blogiausius sprendimus tikrai nebalsavau ir už tą, kai buvo ta vadinama naktinė reforma, nebalsavau dėl smulkaus verslo, daug tų punktų, kurie po to tarp kisko buvo taisyti, aš nebalsavau. Ir todėl nuo pat pradžių buvo toks visą laiką kaip, nu, marginalas, rėksnys, toks nepatikimas, kodėl mano tokie visą laiką santykiai buvo ir su konservatoriais neaiškus, kad aš visą laiką, kur man atrodė blogai, aš sakydavau, kad blogai ir balsuodavau priešingai. Tai yra užfiksuota, galima internete lengvai pasižiūrėti. Dar daugiau, aš ir pastoviai nuolat rašiau straipsnius ir net buvo iš karto po tos naktinės reformos toks straipsnis, kad prisidirbom ir kas toliau. Taip, kad aš visą laiką savo sąžinį aš nenusižengiu. Žinoma, reikia kartais daryti kompromisus, kažkam pritart, kas tau nelabai patinka, kad bandyt savo kažką siūlomą dalyką, kad praeitų, bet tų didžiųjų blogybių aš tikrai savo neprisijimu. Antra vertus, Audrį, pabaigsiu. Antra vertus, aš nemanau, kad toj situacijoj ta kairioji opozicija būtų padarius ką nors geriau. Manau, kad būtų padarius dar blogiau, o tikrai sąmoningai buvau pasirinkęs dešinę pusę, nes maniau, kad vis dėlto pridarė nesąmonių, aišku, paskiau pasidarė priklausomi nuo tam tikrų finansinių grupuočių valdžia Kubiliaus. Tai buvo, bet kairiai pusėje nieko geresnio aš nematau, užtenka pasižiūrėti darbo partiją, kaip yra pakabinta ant virvutės šitų teismų, reiškia, yra prie... Nu, tai va dabar, reiškia, dėl tos atominės turi šitaip žaisti. Čia yra, reiškia, marionečių teatras. Visos tos didžiosios partijos yra už kažkurių vietų pakabintos ir jos tiesiog, jos negali kitaip. Aš matau liūdnas Kubiliaus akis, kai jis į mane žvelgia počiūdžių salėje. Man jo gaila, nes aš žinau, kad jis protų supranta, kad, sakykim, ten, vat, su manim ten ar kažką, ką aš siūlau, reikėtų taip daryti, bet jis negali. Jis turi šeimininkus ir tie šeimininkai diktuoja, ką reikia daryti. Va ir visa politika.
Gerai, dabar žodis klausytojai. Labą dieną. Labą dieną.
Labas rytas.
Klausom tam.
Rimvydas iš Vilniaus.
Taip, Rimvydas.
Na tikrai, šiandien dienai ir visiem metam jokia ideologija Lietuvoje, sakykim, subjektyviai nelabai reikalinga. Žmonėm reikia teisingumų, tvarkos, kovos matomos, realios praktinės kovos prieš korupciją. Žiūrėkim dabar valdančiosios partijos. Viena, antra, imkim pačias penkias pagrindinės. Ar buvo nors viena švari, po 2, 3, 4, 5 žmonės, net valdybų tarybų nariai, kojas sumerkia į kakutį? Ar galima lyginti tautos prisikėlimų partiją, sakykim, su drąsos keliu? Jokių būdų. Žmonės ten balsavo tie, kuriem šešiukas galvoj buvo užpylęs galvas. Na, šitaip lyginti negalima visiškai. Ir normalu, kada ateina viena partija, kurioje tikrai daug praktikų žmonių, daug nukentėjusių, matomų žmonių, gana daug padorių žmonių. Ir normalu, kad tos partijos reitingai yra dabar gana didelį, tai tiek.
Gerai, ačiū Jums gerbiamasis. Tai Algirdai, vis dėlto partijos narys arba sąrašo narys, jisai logiškai mąstant turi paklusti drausmei ir partijos linijai, kitaip chaosas. Kitaip chaosas. Tai dabar Saulius Tomas sako, kad aš nebalsavau už blogus sprendimus, bet ar galima galvoti, kad ateis drąsos kelias, priiminės kažkokius sprendimus, kurie ne visada galbūt bus geri ir Saulius Tomas tada vėl nebalsuos už juos. Tai aš apie tą partinę drausmę.
Tai drausmė visur. Čia ne drausmės, gal tvarkos daugiau. Gamtoje vis tiek viskas yra tam tikra tvarka surėdyta. Niekas chaotiškai nieko nevyksta. Tai šiuo atveju yra tam tikros taisyklės ir kiekvienoj normalioj partijoje tu gali turėti savo nuomonę ir ją išreikšti, bet tu neturi trukdyti daugumai priimti vienokio ar kitokio sprendimo. Tai ar tai būtų konservatorių, socialdemokratų ar liberalų, tai yra tradicinės taisyklės, kurios egzistuoja. Todėl galima reikšti, reikia įrodinėti ir labai gailiuosi, kad pavyzdžiui, keliose kadencijos prieš tai nesugebėjau įrodyti, kad pensiniai fondai tai ne pats geriausias variantas Lietuvai. Kažkiek sugebėjom atmušti, bet vis tiek jie atsirado. Tik tai atsirado savanoriški, neprivalomi, nors buvo pirma idėja privalomi. Tai lygiai taip pat bet kokį sprendimą. Tai kur dabar garantija, kad vat jau šitie tai ateina padorus, jie jau tik tai už Lietuvą, į save rankos neatlenktos, jokių interesų grupių neatstovauja. Aš labai...
Tai yra garantijos nėra?
Nėra jokios. Tai aš labai paprastai aiškinu. Jeigu aš noriu pasisamdyti dažytoją kokį, tai aš įsiklausinėjau, kokia jo kvalifikacija, kokia jo patirtis, nuvažiuoju, net pažiūriu, kaip jis išdažęs, kaip laiko, pasiklausinėjau. Bet kažkodėl į politiką gali ateiti kas nori, Ir po to mes stebėmės, kad tada atėjo vat, Saulius su komanda, pašoko, padainavo, pasirodo ne, įsibėgėjo į kitas partijas ir dabar ateis viena ar kita, nes jų net šešios naujos.
Atsiprašau, Algirdai, atskaitėt sąrašą, kas eina į rinkimus su drąsos keliu, kokios ten pirmam dešimtukė trys profesoriai. Jūsų geras pažįstamas Povilas Gylys, turbūt ekonomistas, vienas
Povilas
iš geresnių
Gylys,
Lietuvoje.
Vat, kaip sulauksim galutinio sąrašo, tada ir kalbėsime, nes mačiau, kad jis žiauriai nusiminęs, nes jam neleido kandidatuoti Antakalnį, kuris labai norėjo vienmandatėj. Ten Stancikienė su grupe prieš Kubilių. Taigi, turiu patirtį, praeituose rinkimuose buvo Antakalnio vienmandatėje apygardoj. Ir aš žinau, koks ten kontingentas. Dėkingai, Aurelijos noras pasivaržyti su Kubilium.
Gerai, žodis klausytojai, laba diena.
Laba diena.
Klausom.
Čia Vilius iš Kauno trukdo jūs labai trumpais trim klausimėliais.
Prašau.
Pirmas klausimas – partijų įvertinimas, antras klausimas – partijų sudėtis ir trečia – ką daryti, kad būtų tvirtos geros partijos. Mm. O tie maži trys klausimėliai ir aš labai greitai. Partijų įvertinimą įvertino mūsų garbinga prezidentė. Ji pasakė, kad partijos yra visos vienodos. Vienoje iš televizijos laidų. Antras klausimas. Partijų grynumas. Parodykit man nors vieną partiją, kurioje nebūtų ekskomunistų. Nėra. Desovietizacijos įstatymas nebuvo priimtas ir taip ir eina, kaip ir valdo, taip tie patys ir valdo.
Ką daryt, kad būtų tvirtos?
Ir paskutinis, ką daryt? Atimkit iš partijų finansavimo iš biudžeto, ir partijos bus grynos, gryniausios, neliks nei vienos partijos.
Gerai, ačiū Jums gerbiamasis, taip, tai gyti klausytojui, ką tam dabar galėtum pasakyti.
Aš jau prisimenu tik tą trečią atsakymą, taigi 20 metų ir nefinansavo iš biudžeto. Tai vat jos tokio šiandien ir yra, tai vat tam klausytojui iš Kauno taip ir atsakysiu. Aš nesu jokioj partijoje, į Seimą nepretenduoju, tai galiu šnekėti, ką noriu. Tai dabar žiūrėkit, su tuo trim profesoriais. Aš apie tos profesorius turiu irgi truputį žinau, tai geresnės, blogesnės patirties, bet tai nieko nereiškia profesorius. Mes turim daug Lietuvoj profesorių. Riomeris dabar prikamina labai daug profesorių. Ir čia niekur jūs nedingsit. Nieko tai nerodo. Kur jūsų pozityvioji programa? Kovoti prieš kažką yra labai nesudėtinga, ypač kai nereikia kovoti. O kur tas, ta prasme, kur visa, iš tikrųjų, ta rimtoji programa, kągi jūs darysit?
Nes, tai internete reikia nuėti ir paskaityti.
Internete ten visko yra, ten ir jūsų sąrašas yra, aš ten pasižiūrėjau, na, žinot, kaip sakyt, dar pirmą dešimtuką kažką ten pažįsti, kitų nematai ir nematysi niekada, net nesvarbu. Dabar, man atrodo, vienas yra geras dalykas, vis tik tos mūsų partijos tokie riebus karosai pasidarė. Ir tos lydekaitės jos gal truputį pajudins, bet aš bijau vieno, kad jom vis tik trūksta intelektualinio potencialo. Ir šitoj vietoj vis tik esminis, man atrodo, drąsos kelio labai neteisingas žingsnis buvo vis tik tai Kuolio atstumimas, apkaltinus jį tuo, kuo jį tepa jo oponentai. Tai va čia man yra, jau suprantat, kaip buvo toks senas anekdotas, jis dabar ne politkorektiškas, kad negras deginasi. Tai kuolys vagia, tai va būtų lygiai toks pats anekdotas. Nu, ir jūs nežinau, žmogus sutepat vidury dienos.
Kuolys ir dabar ir mes jau puikiausiai bendraujame.
Bet jūs suskilote. Ir pareiškite, kad žmogus turi kažką tai įrodyti, kur net nėra ką įrodyti. Ir ta prasme, nustumėt. Jūs nustumėt daugybę žmonių kultūringų, intelektualių, kurie tikrai būtų padėję drąsos kelių. Ir pažiūrėkit, kaip jis veikia, jis net savo sąrašo nestumė, sako, negalima skaldyti tų žmonių, sako, viskas turi vienam sąraše koncentruotis. Ir tokie žmonės nustumėmi. Man čia yra neramu ir aš šitoj vietoj tikrai jums niekada nepritarsiu.
Dabar žodis klausytojai, laba diena.
Po to sakysiu.
Taip, savo. Laba diena.
Laba diena.
Klausom tamsus.
Labai įdomi jūsų diskusija, bet man atrodo, kad ne iš to galo viskas vyksta. Pradžioje turėtų būti naujas rinkimų įstatymas. Be jokių partinių sąrašų, tai viena, nes neaišku, kiek Seimo narių turi būti, bet visi jau trina rankas, kad paklius į valdžią. Sekantis dalykas, dabar dėl partijų. 3 milijonai gyventojų, o partijų turbūt vos ne kiekvienam po partiją. Ar netrodo, kad tų partijų iš viso neturi būti? Dabar įsivaizduokite paprastą situaciją. Dega namas, atvažiuoja ugniagesiai iš 10 partijų. Vienas sako, gesinkim stogą, nes yra iš stogų partijos. Kitas sako, ne, gesinkime namą, nes mes iš namų partijos. O trečias iš tų, kurie skaičiuoja, neverta gesinti, nes pagal paskaičiavimus jis vis tiek sudegs.
Taip, gerai, ačiū Jums gerbiamas, žinot, vis tiek šie rinkimai vyks pagal dabar galiojantį rinkimų įstatymą, taip kad dėl naujo gal mes pakalbėsime kitą kartą, na, o partijų nebuvo Sovietų Sąjungoje, buvo viena partija, bet ir tai buvo kažkas kito negu partija, taip kad aš truputėlį abejočiau, kad jų neturi būti. Dabar, Soliu, grįžtame prie tamstos, na, Jūs dar nepradėję veiklos, jau kaip Grigo bitės byrėte į vairias pusės, vat Kuolio pavyzdys.
Na, čia visų pirma, mes visi esam žmonės, reikia suprasti, kad į politiką tikrai neateina angelai. Esmė ta, kad ar tie žmonės, ne angelai, kurie ateina į kažkokį tai junginį, ar jie stengiasi žaisti pagal tam tikras taisyklės garbingas, ar jie tiesiog elgiasi kaip kam patogiau.
O tai ką, Kuolys tai, nežaidė ne, pagal garbingas?
Tai su Kuoliu, manau, kad jis pats į rinkimus neina, bet jis rems, tas Lietuvos sąrašas rems tam tikrus kandidatus ir manau, kad mes po rinkimų su tais Lietuvos sąrašo kandidatais ir jeigu pavyks už Lietuvą Lietuvoje junginiui pereiti 7%, irgi pateks į Seimą, irgi jungsimės ir sudarysim labai stiprią koaliciją. Tai čia jokio susipriešimo nėra. Tiesiog buvo įsiskirimas strategijos, kaip veikti. Dariaus Kuolio buvo idėja ir kitų ten su juo einančių žmonių, kad reikia eiti 3 sąrašais ir tada mes daugiau laimėsime eidami 3 sąrašais. Kiti galvojo, kad tai yra dalies rinkėjų kaip tik praradimas, nes vienas arba du iš tų 3 sąrašų nepereis barjero ir todėl mes neteksime daug balsų. Todėl vieni sakė, einam visi vienu sąrašu, o Darius Kuolys ir kai kurie kiti sakė, einam 3 sąrašais ir mes tada daugiau laimėsime.
Ir atsirado 2 sąrašai.
Tiesiog, o dabar atsirado 2 sąrašai ir plus Lietuvos sąrašas, kuris dalyvauja tik tai tam tikrose apygardose. Tai tiesiog buvo įsiskirimas, kuris, na, toks, nu, žmonės kitaip suprato, bet idėjos, kova dėl teisingumo mus vienyje. Ir jeigu mes turim tą esminį vienintį faktorių, tai mes ar po rinkimų, ar mes turim visus šansus susivienyti ir kartu veiksime. Aš važiuosiu po to į Daukanto aikštę, kur tikiuosi Darių Kuolį sutikti ir ten bus irgi tam tikros akcijos, manifestacijos. Mes veikiam kartu. Kad išsiskiria kažko, tai natūralu. Taip ir turi būti. Jeigu mes būtumėm kažkokie visiškai vieno žmogaus komanduoj, kaip bandė Valinskas padaryti su Tautos prisikėlimo partija. Ką Valinskas pasakė, visi taip turi daryti. Kas nenori daryti, eikit lauk. Dabar yra daug žmonių, daug minčių, daug intelektualų, kurie, intelektualas turi tą problemą, kad jis turi daug minčių, kurios kartais išsiskiria su kito intelektualo mintim. Ir čia yra sunku suderinti. Bet mes derinam. Ir tai yra normalus demokratinis procesas.
Gerai, Gyti.
Na, aš tiesiog jūsų, tą, nežinau, pirmininkę ar tą pagrindinę moterį pacituosiu, kad Kuolys yra susitepęs, nes jis gavo 4 milijonus litų ir dėl to, kai tik mes, kol neįsiaiškinsim, tol mes su jo nebendrausim. Tai ar šitą reikėjo pasakyti, jeigu jis išskyrė jūsų kažkokios taktikos?
Nežinau, čia pirmininkės tokių žodžių aš
šitas buvo viešai daug kartų.
Kažkoks ten liktai pranešimas į tą pusę buvo, bet tai tikrai buvo vienas niuansas, kažkur gal kažkokio ten tarpusavio kažkieno kelių asmenų, dviejų asmenų, sakykim, tarpusavio pasistumdyme buvo tas išmesta į viešąją areną ir labai gaila, aš dėl to galiu tik apgailestauti. Yra tokių ir bus ir, na, tikrai, čia kunkuliuoja, tokia broga dar verda, dar to, tos dvasios, tos spirito išgrynintos tikros nėra, bet išgryninsim.
Gerai, Algirdai, jeigu kol kas verda tik tai broga, ar galima tada prognozuoti, kas bus? Tarkime, mes vis tiek jau nujaučiame, ko galima tikėtis iš socialdemokratų, ko galima tikėtis iš Tėvynės sąjungos. Čia.
A tikrai nujaučiat?
Na, per 20 metų, tai kai ko išmokti?
Aš paprasčiausiai įsitikinęs, kad ne viena iš šitų partijų nepraeis barjero, ypač utopistiškai girdėti kalbas apie 7%, žinant dar, kad dalis rinkėjų neina į rinkimus, tai pirmiausia eina elektoratas tų partijų, kurie yra pastovus, ypač konservatorių, O, atsiras dalis paimtų balsų tiek iš dešinių, tiek iš kairių, o šitų
pavoktų gražiai skamba.
Populistinių partijų. Nu ir tie balsai vėl nukeliaus į dangų, nes jie neturės jokios įtakos. Jie surinks ten po du vieną, nu, daug dėvę po 3%, kas nors gal surinks ir to baigsis visas. O jeigu paklius kas nors iš tų garsių asmenybių, tai per vien mandatės vienas kitas gali pakliūti.
Gerai, o įsivaizduojame, jeigu praeina. Praeina ir tada turi savo frakciją Seime ir tada prasideda ne prieš, bet už. Nes Seimas vis dėlto logiškai mastant
gerai, nu, praėjo, vat, Saulius praėjo su Tautos prisikėlimo. Jų buvo 15.
Ir turi frakcijas.
Taip, turėjo frakciją 15 žmonių, jeigu aš neklystu, pradžioj buvo, jeigu ne 18.
18 pradžioj buvo.
18, teisingai, Tautos prisikėlimo. Nu, sudarė daugumą. Buvo sprendimai, ne patys geriausi. Po to ir Saulius suprato, kad ne ten įminė. Ir tada prasidėjo bėgiojimai. Nu ir kas liko šiandien? Tautos prisikėlimo jau nėra. Lietuva neprisikėlė. Ir viskas. Ir dabar einama kitais sąrašais ir kitais. Na, jeigu lietuviai labai mėgsta minti ant to pačio grėblio, na tai pristatykim tų grėblių daugiau ir daužykim savo kaktas.
Tada apie grėblius jau iškart po pertraukėlės. Taigi, naujos ir tradicinis partijos mūsų pokalbio dalyviai, Lietuvos socialdemokratų partijos narys Algirdas Sysas, Drąsos kelio partijos sąrašo narys Saulius Toma, bei visuomenininkas Gytis Vaškelis. Sauliau, jeigu jūs praeinate į Seimą, sudarote frakciją, neišvengiamai ateina, kaip sakė Gytis, išbandymas valdžia. Štai čia jūs praktiškai, bent jau mano galva, neturite šansų.
Pavojos ir įsika tokia yra, aš turiu tikrai liūdną patirtį, bet manau, kad bloga patirtis kartais gali būti gera patirtis, nes aš jau žinau, kaip būna, kaip viskas vyksta, atrodo prieš rinkimus viskas gerai, čia ant bangos, taip sakant, po to prasideda va, tas dalinimasis postais ir viskas praeida birėti. Tai manau, kad būtent va šita patirtis gali padėti susitvarkant mums po rinkimų. Nes, nu, kiek gali reiškia taip ateiti ir vėl subirėti, ateiti ir vėl subirėti. Tai bent jau aš stengsiuosi daryti viską, kad to nebūtų ir manau, pakankamai ten yra žmonių. Tikrai ten nėra ten ambicijos yra nešaumeniškos, bet ambicijos va, tos būtent daugiau intelektualius. Kiekvienas ten turi savo idėjų, ten va, Vytautas Daujotis, sakykim, kalbėjom per pertrauką, profesorius turi dėl švietimo reformos daug idėjų, ten ekonomikoje kitur, reiškia, yra Gintaras Leknonis, ten turi dėl, tiesiog, reiškia, yra daug intelektualų su savo mintim ir tai gali būti problema iš tikrųjų.
Ir bus.
Bet ir bus problema, taip, bet o kaip kitaip? Kaip, jeigu protingi žmonės ateina, jiems tiesiog reikia sėdėti, tartis ir mes tą dabar nuolat...
Tai gal ilgiau pasitarti ir po to eiti valdžiai, o nedaryti vėl su Lietuvos žmonėm eksperimentą.
Nu, manau, yra momentas, šie rinkimai yra paskutinis momentas perlaušyti tą Lietuvos sunikimą, nes kitaip viskas čia užsicementuos tą politinę sistemą.
Aš Sauliau, aš jau tą girdėjau prieš 4 metus iš jūsų lūpų irgi, kai jūs nulaušit ir išnevus susicementuosit. Ir 4 metus
susicementavot. Koks Venskienės požiūris, tarkime, į mokesčius Lietuvoje, į užsienio politiką, į apskritis, na, ir visus kitus dalykus?
Na, Audriu, tai klausimas yra visiškai teisingas, nes, nu, taip, jinai teisėja, jinai teisinėje sistemoje labai gerai susigaudo, žinot,
to maža, tas,
to maža, bet todėl jinai, būdama protinga moteris, jinai pasirinko daug įvairių sričių, žinovų, intelektualų, nu, pasižiūrėkite tą sąrašą, ten tikrai yra iš kiekvienos ryties žmogus, kuris susigaudo toj srity. Dar daugiau, mes planuojam kiekvienoj srity kviesti iš visuomenės tokius kaip šviesuolių būrelius, kurie tiesiog būtų kaip patariamasis organas ir dabar jau tokie būreliai būrėsi, tie vadinami remėjai, nu, pradžioje vadinosi Lietuvos sąrašo remėjai, mes galvojom, kad visi eisim su Lietuvos sąrašu, dabar tie remėjai dalyvauja drąsos kelio sąrašo aplinkoje su savo idėjom. Tikrai, idėjų yra daug, idėjų yra galbūt net per daug, bet be idėjų, be to, kaip reikia reformuoti valstybę, tai iš viso nieko nebus, bet to yra konkretus planai. Yra surašyta programos, kurios dar internete vyksta diskusijos įvairios, bet kai mes jau patvirtinsim galutinę rinkimų programą, tada visiems viskas bus aišku, iki rinkimų dar yra pora mėnesių, ačiū
Dievui. Gerai, žodis klausytojai, laba diena.
Laba diena.
Klausom tamstus.
Tadas iš Kauno.
Taip, Tadai.
Pirmiausia, gal norėčiau pasakyti dėl Siso žodžių, kad... Lipam ant to pačio grėblio. Nu tai pirmiausia, mes gal 20 metų ir lipam ant to pačio grėblio. Su konservatoriais ir socialdemokratais. Ir dar norėčiau pasiklausti ponos Tomos. Yra straipsniuose rašo, kad pas jūs partijoje yra kurmiai, kad ten kažkas į VSD iš jūsų vaikšta.
Taip, gerai, tai iš pradžių dėl grėblio tada. Ačiū Jums, gerbiamasis, tai dėl grėblio, Algirdai.
Na tai paprasčiausiai pasižiūrėkim, kas yra pasaulyje. Labai daug, kur yra tik dvi partinės sistemos. Ir kažkodėl tos valstybės gyvena ženkliai geriau ir problemų mažiau turi. Ir įsivystimas jis geresnis ir kažkaip nemigruoja tiek iš jų. Atvirkščiai važiuoja į tas šalis. Tai yra politinės kultūros klausimas ir... Aš nesistebiu, na, 22 metai Lietuvai, daug susitinku su rinkėjais ir visi peikė Seimą, vyriausybę, bet paklausė, ar prisimenat, ar kurį Seimo narį rinkot, tai pakyla iš ten 100 žmonių 2-3 rankos, o kai paklausė, ar buvot nors vienas su juo susitikęs ir per tuos 4 metus paklausė, o ką jis darė, kodėl jis balsavo taip, ką jis žadėjo ir ką jis vis daro, tokių nėra. Tai vat, tai čia yra pilietinės visuomenės klausimas. Ir aš manau, kad jeigu daugiau domėtųsi ne tik kokiu tai būdu priviliuotas į rinkimus, bet ir pažiūrėtų, ką išrinktas, ten ypač vienmandatininkas padarė, kad tie jo žodžiai, pažadai būtų įvykdyti, va tada būtų daugiau teisingumo tose rinkimuose. Aš manau, tada mažiau tų problemų būtų, nes bet kiekvieną kartą ateina naujas mesijas ir sako, aš padarysiu stebuklą. Ir tai malonu žmogui girdėti. Smegenėlės įsiskiria iškart medžiagėlę, kuri iškart užfiksuoja, kad šitas labai skaniais kalba, o po to užmirštama, bet tas lieka ir va, tik rinkimų tokių skanėstų bus pateikta labai daug.
Na, tuoj dar Saulius paklausom apie tai, kas partijoje, ar jisai pažįsta savo partijos žmonės ir perėsime prie tų kurmių. Tačiau dabar kyti apie tą patį išbandymą valdžią. Kurį pats per pertraukėlį iškėlė.
Tai, man atrodo, čia viskas aišku. Tik kai sužinos, kad juos išrinko į Seimą, jie susidurs su krūva gundimu. Ir ne tik pinigais, ir postais, ir valdžia, ir ta frakcija, tapsime, jeigu jinai pačioj bus pradžiai, tai bus neužsigrūdinus, man atrodo, jinai po metų suirs. Ir šitoj vietoj, nu, bet aš šitoj vietoj pasakysiu taip. Man atrodo svarbiausia, kad net žmonės, kurie sako, kad nereikia partijų, kiti sako, kad reikia pilnutinės demokratijos, tiesioginės demokratijos ir tada bus begalė partijų. Nu, jūs ateikite ir balsuokit, nes paskui vis, net jeigu jūsų balsas, aš irgi dažnai balsuoju už tuos, kurie nepatenka į valdžią, bet aš žinau, už ką aš balsuoju, kodėl balsuoju. Pasižiūrėjau, kad dabar 1% nuo savo pajamų buvo informacija, tik tai 50 tūkstančių žmonių pervedė.
Į partiją.
Tai aš kaip pagalvoju, kad aš esu vienas iš tų 50 tūkstančių, tai aš suprantu, kad visi kiti, visiems kitiem neįdomu. Bet šitoje istorijoje mes turime suprasti, kad pilietiškumas tikrasis yra nerėkimas prieš, o vis tik tai Lietuvos kūrimas į priekį. Nes ilgai galime šiandien tuos skandalus narpliotis, juose kažkas, gal kažkam labai patogu, kad mes ištisai murkdomės dviejose, trijose skandaluose. Bet negalim pasakyti, ką mes darysim, ką Lietuva darys už metų, už dviejų, už trijų. Ir šitoj vietoj aš net apie tą naktinę reformą čia buvo šiandien pašnekėta. Nebuvo jinai tokia bloga. Šalis kitos kartoja tai po trijų metų, daro tuos pačius žingsnius. Taip, ten buvo visokių nesąmonių prikištas smulkmenų, kurių nereikėjo daryti krizės sąlygom. Bet pagrindiniai žingsniai buvo teisingi. Ir šitoj vietoj, aš dar sakyčiau, nežinot už ką, balsuokit už Kubilių. Vis tik tai, aš kiek žinau, nors buvo sakyta, kad juos ten labai visi įtakoja, kiek aš žinau, energetikoj sugeba atsimušti nuo labai daugelio interesų. Ir dėl to yra puolami. Gerai, balsuokit už ką norite, bet ateikite balsuoti.
Taip. Sauliau, ir vėl apie prognozuojamumas. Pavyzdžiui, socialdemokratai, na vis tiek daugybę metų kartu. Vienas kitą pažįsta, žino, ko jį patys gali tikėtis ir žmonės taip pat jos mato. Jūsgi, na, subėgote labai staigiai. Ar pažįstate, sakysime, tuos savo žmonės? Jūs net nežinot, kad Povilas Gylys dabar labai nuliūdęs.
Tai aš buvau išvažiavęs dabar, nedalyvau čia paskutinę savaitę tuose reikaluose, bet na, nuliūdęs, nežinau, vat paskambinsiu iš karto po laidos, paklausiu, ar tikrai nuliūdęs ir bus aišku. O, na, šiek tiek jo ten sąraše liktai pasileido keliom vietom žemiau, bet tai dėl to nuliūst nereikia. Aš, pavyzdžiui, 11 vietų įrašytas ir visai dėl to neliūdžiu, nes svarbu, tegul prieki būna tie, kuriem to labiau reikia. Tai dabar grįšim dėl tų kurmių. Tai kai tik tai prasidėjo visa ta istorija ir juk visa tai kilo iš to visuomeninio judėjimo Kaune, Garliavoje, iš to pasipiktinimo, kas vyksta. Ir jau tada buvo siunčiami visokie provokatoriai, ten tiesiog iki primityvaus kagabistinio lygio metodais buvo veikiama.
Tai pripažįstot, kad yra.
Tai 84 žmonės yra mūsų sąraše dabar, tai iš tikrai 84 visų nepažįstu, ir ten sako, šokia Ostapenkos buvusi mylimoji.
Pasisekė jums.
Ar ten kiekvieną partiją buvo labai aktyvi ir dėl to kažkur ten apygardoje aktyviai veikia ir dėl to jinai čia, aš tikrai jos nepažįstu, ar galbūt tikrai va kažkas pasiuntė, na, nu tas Lietuvos saugumas irgi nėra vienalytis, ten irgi grupuotės ir tarpusavį netgi kovojančios grupuotės ir tikrai viena bent jau grupuotė įtakinga labai aktyviai dirba, kad rasos kelią sužlugdyt. Dirba
Lietuvos mokesčių mokėtojai moka pinigus.
Na taip, tai čia yra problema. Problema, aš nekaltinu viso apskritai Valstybės saugumo departamento, bet kad ten yra įtakinga grupuotė, turinti ryšius žiniasklaidoje, politikoje, visur, nu čia nesiplėsiu tą temą, atskira laidos tema. Bet jie
tiesiog aiškiai, net nesam nemažai išaiškinę, kur siunčia žmonės, kurie arba provokuoja, atseit geras, po to pridaro kokį nors nesąmonių, arba jis bando, reiškia, nuvest kažkur
Bet čia silpnoji vieta jūsų, nes jau kitos tradicinės partijos išsigryninusios.
O jūs,
daugiau tai mažiau.
Visos tos kitos sisteminės partijos jau yra pakabintos, jau jos yra kontroliuojamos, tos pačios grupuotės. Tai jom ten nereikia kažko naujos jūs, nes jos jau ten turi senus kadrus, įtakos agentus, kurie veikia ir viskas vyksta pagal planą. Ar kairės, aš nevaldo, viskas taip, vyksta pagal planą.
Nežinau, kurie čia vieta aš kabu, nu, čia pagal Saulė. Nu, leiskim jam taip galvoti.
Gerai, pabendraukim paskutinį kartą šios laidos mūsų su klausytojų. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip, klausom tam.
Labai įdomi tema, su didelį įdomumu klausausi. Turėčiau vieną repliką ir klausimėlį vieną.
Prašom.
Čia buvo, nuskambėjo tokia frazė, ar Venskienė įdomu ekonomika, finansai, o šau verslo rykliui Antanui Seime esančiam, ar kas pasidomėjo, ar jam įdomu ten ekonomika, ar kas, arba Valinsko partijos ten, o tiem šokėjam, dainorėlėm visiems, niekam nebuvo įdomu, išrinko ir viskas.
Gerai,
klausimas būtų toks. Ar jums atrodo, kad iki Seimo rinkimų dedamos titaniškos pastangos, kad Venskienė būtų teista? Galėjote lažybų vienas prie milijono, kad ją iki to laiko nuteis.
Ačiū. Gerai, ačiū jums gerbiamasis, taip gyti.
Pirmas klausimas man labai patiko, bet atsiminkit, kad Antanas Alitui išrinktas apygardai.
Vienas
sąrašų praėjo. Vienintelis ten iš to sąrašo.
Ne, du.
Nu, du. Tegul. Ir šitoj vietoj žmonės rinko. Ir nieko čia nepadarysi, ir vat žmonės tegul ir galvoja. O dėl Venskienės, tai aš pavyzdžiui manau, kad drąsos kelias turi šansą tik tada, kai Venskienė bus teisiama. Ir finišė bus paaiškės, ar jinai bus nuteista, ar taps Seimo nare. Bet reklamą jie daro prokurorai.
Na ir tada suma sumarom kokia, Algirdai, prieš? Už.
Prieš ką? Aš už Lietuvą.
Už, taip, bet prieš ir už. Pavyks, sakysime, jums dirbti Seime, nes na, dėl jūsų tai praktiškai bijot netenka.
Aš manau, kad vis tiek, bet kokiu atveju pavyks. Tik tai po to sprendimų realizavimas. Na,
tai prisiminkim, problema,
mes turėjom valdžią 7 metus ir niekas negali pasakyti, kad situacija buvo tokia, kokia šiandien yra. Vis tiek viskas ėjo į viršų. Tie patys populistai
iš liberalų.
Palaukim. Nu, dėl visko, bet nuo valdymo irgi priklauso. Vienas ar kitas sprendimas duoda vat, rezultatus. Mes gi galim lyginti su kaimininėm respublikom. Kas įvyko kitose šalyse? Estija, Latvija ir Lietuva.
Estai sukaupė 20 milijonų litų, būdami per pus mažesnių
žmonių. Tai
reiškia, mes turėjom sukaupti 40 milijonų.
Noriu priminti, 8 milijardus litų konservatorių priimtų įstatymų dar 98 metais indėlių gražinimo, mes buvom priversti įvykdyti ir išdalinti. Vat jeigu mes nebūtum vykdę konservatorių priimtų 98 metų sprendimų, kurį jie žadėjo padaryti taip savo kadencijoje pirmoje,
nepadarė. Skola būtų mažesnė, tik ne,
nu, tai, ne, nu, tai vat, kas buvo, tas buvo. Bet aš kalbu apie tai, kad stebuklų nebus, paprasčiausiai reikės dirbti su visais, bet kuo didesnis, margesnis būrys bus ten, tuo rezultatai bus
prastesnis. Jums praversti intelektualai.
Na, o
taip,
na,
taip,
na ką,
mes savo neturim.
Šiuo pajokavimu jau ir baigiame spręsti. Jums, mylėjai klausytojai, iki.